Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag mánudagur 31. mars. Klukkan 7. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Að minnstakosti 64 voru drepnir í árásum Ísraels hers á Gaza í gær að sögn palestínskra heilbreiðis yfirvalda. Hátt í 1000 hafa verið drepnir síðan Ísrael rauf vopnahlé 18. mars. Viðræður vopnahlé halda áfram en framvinda þeirra óljós.
Aðalsamningamaður Hamas sagði helgina að samtökin hefðu samþykkt tillögu Egypta og Katara að vopnahléi. Ísraelar lögðu hins vegar fram móttillögu. Erlendir miðlar hafa eftir heimildarmönnum að tillaga Egypta og Katara fél í sér 50 daga vopnahléi. Verði hún samþykkt séu Hamas reiðubúin til þess að leysa 5 gísla úr haldi í hverri viku og gildistíma þess. Ísraelar krefjist þess í móttillögunni að Hamas sleppi 10 gíslum. Ísraelsk stjórnvöld ákvaði á laugardag að auka hernaðarþunga enn frekar í þeim tilgangi að þrýsta á Hamas að sleppa gíslum úr haldi. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, sagði í gær að leiðtogum Hamas-samtakana yrði leift að yfirgefa Gaza, leggi samtökin niður vopn. Hamas hafa áður hafnað því skilyrði.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Gistinætur á hótelum í febrúar voru rúmlega 4,5% færri en á sama tíma á síðasta ári, samkvæmt gögnum Hagstofu Íslands. Þeim fækkaði í öllum landshlutum nema á Suðurnesjum þar sem þeim fjölgaði 16,6%. Fækkun gistinótta á höfuðborgarsvæðinu var 6,7% en mesta fækkunin var 23,2% á Austurlandi. Framboð hótelherbyggja jókst lítilega nær öllu landinu nema á höfuðborgarsvæðinu en dróst saman rúmlega 24% á Austurlandi. Donald Trump Bandaríkjaforseti útilokar ekki þann möguleika, hann myndi sækjast eftir þriðja kjörtímabilinu sem forseti landsins. Tvö kjörtímabil eru hámarkið samkvæmt bandarískri stjórnarskrá. Í viðtali við NBC sagði Trump marga vilja að hann bjóði sig fram í þriðja sinn þegar núverandi kjörtímabil líður undir lok. Hann sagðist hins vegar einbeita sér að núverandi kjörtímabili og að of snemmt væri að íhuga að framboð á þessari stundu. Fréttalestri lokið.
Útvarp allra landsmanna.
Morgun útvarpið
á Rás 2.
Jú, hefum leikað hér í morgun útvarpinu á Rás 2. Það 31. mars klukkan 3 myndur gengin í 8. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson að vera með ykkur til klukkan 9 í dag. Og margt framundan sem við ætlum að ræða hér enda mikið í fréttum. Sérstöku umræðum stöðu og framtíð þjóðkirkjunar verður á Alþingi í dag og Þórunn Ingi Pétursson, þingmaður Framsóknar. Hann málshefjandi og hann verður gestur minn hér í upphafi þáttar ásamt Víði Reynissinni, þingmanni samfylkingarinnar og formanni allsherjar og menntamálanefndar. Síðan eru það sagfræðingarnir Stefán Pálsson og Valur Gunnarsson sem ætlar að stöðuna í alþjóðamálunum fulleringar Baldurs Þórhallssonar stjórnmálafræðings að það sé líklega einungungu tímabilsmál hvenær bandaríski ráðamenn tali mikilvægi þess að þeir ráði yfir Íslandi og deilur viðhorf rússneskra stjórnvalda til þessara mála allara. Síðan ætlum að ræða þetta mikla eldingaveður sem var á sunnanverðu landinu í gær og sundlögum til að mynda lokað á þeim forsundum. Ég ræði við Elínu Björk Jónsdóttur veður fræðing veður sem þetta og áhrif þess og þetta var vel tekið saman hér á VF Vísis í gær. Bæði veðrið og áhrifin sundgestir reknir inn vegna þrjum á eldinga kom þarna sýtti þessi í gær inn á VF miðalsins. Og þar var sátt frá því að sundlaugjastirnir í salalaug voru sendir inn vegna eldinga sem laust niður við sundlaugina og allir gestirnir í innilauginu þegar blaðamaður hringdi þangað og fólk sem voru leið ofan í fjekk miða sína endurgreita og fínt viðtalið við Ragnheiði Ólafsdóttur sem vakt stjórið þarna í salalaug. Hún segir það komið þrumar og eldingar bara núna rétt í þessum leið og við sáum þetta skipuð við fólki að fara í innilaugina öryggisins vegna. Og það var fólk sem var að kaupa sig inn við endurgreitum þeim bara og hinir eru bara allir í innilauginni og hún var spurð löst eldingunni þá niður svona nálagt lauginni. Hún segir, ég var stödd í afgreiðslunni þegar þetta var og við sáum eldinguna, við viljum hafa okkar viðskiptavini örugga. Og þetta vakti athygli og var fjallan á það sem við leysa á VF RÚF Þetta hefði verið óvenju mikið en Elín Björk frábæri því að varpa frekara ljósi á þetta allt saman. Síðan hefur mikið verið deilt síðustu daga frumvarpum leiðrétt veiðigjöld arðsemi í sjávarútvegi já helstu hagtölur sem varpa ljósi á þessa grein og ég ætla ræða þau mál við Þórólf Matthíasson, prófessor emeritus í hagfræði og Ingvar Þór Georgsson, framkvæmdastjóra afla miðlunar og hlaðvarpsstjórnanda. Við ætlum að ræða arðsemina og rekstrar hagnaðar hlutfall og allt þetta sem mikið er til umræði núna og hvað er rétt í þeim málum. Við förum síðan yfir íþróttir helgarinnar með fulltrú íþróttadeildarinnar venju samkvæmt á mánudegi og ætlum að halda okkur í íþróttunum hér í lokþáttar því að besta deildin í knattspyrnu að hefjast núna í vikunni og Guðmundur Benediktsson með að Gummi Ben eins og hann betur þekktur já hann ætlar að ræða sumarið framundan en hann stýrir umfjöllun deildina Karlamegin á stöð 2 sport og hann verið hérna hjá mér hjá þeppil korter í níu en kannski rétt veðusins vegna að renna þess yfir VF veðurstofunar því það eru gular veður viðvaranir í gildi á Norðurlandi eystra á miðhálendinu Ströndum og Norðurlandi vestra og síðan eru gular veður viðvaranir að taka gildi núna klukkan níu á vestfjörðum vegna suðvestan hvassviðri og við förum svona almennt yfir það sem koma skal í dag Þá segir dagurinn í dag byrjar með suðvestanátt víðast hvar 15 til 23 metrar á sekundu skúrir eða jél en létt skýð á Austurlandi hiti 2 til 7 stig yfir hádaginn og dregur hægt úr vindi og skúrum síðdegi sem snýst í suðlæga átt með rigningu eða slitt undir kvöld fyrst sunnalands og morgundagurinn verður síðan mjög svipar og dagurinn í dag suðvestan 8 til 15 metrar á sekundu og skúrir eða jél en bjart að mestu austan til og hiti breytist lítið kemur hennar fram og þá dregur vindi og skúrum síðdegis en fyrir að rigna aftur sunnan og austanlands kvöldið. Já, fyrir kannski betri við veðri hér á eftir með Elinum Björk Jónsdóttur veðurfræðingi sem allar fyrst og fremst er að þetta mikla eldinga veður sem var í gær en ef við förum aðeins hér yfir miðlana þá skemmtileg mynd hér á forsíðu morgunblaðsins af valskonum sem brutu þetta í gær blað í íslenskri íþróttasögu og hér segir að Valur leikir til úrslita Evrópubikar kvenna í handbolta fyrst íslenskara kvennaliða eftir frækin sigur gegn Mikulovke frá Slovakíu í síðar leik liðana í undan úrslitum keppninar á Hlíðarenda í gær og leiknum lauk með stórsigri Vals getur við sagt 30-20 en í fyrir leik liðana í Slovakíu lauk með tveggja marka sigri Mikulovke 25-23 og valskonur unnu því einvíð ég bara örugglega samlagt 53-45 og valur mættir konservas orbe sendalbum Borino frá Spáni í úslita einvíðinu dagana 10. eða 11. mæ og 17. eða 18. mæ og þetta tölvert rætt á síðu 27 í á morgunblaðinu þennan morguninn og skemmtileg mynd af valskonum fagna mjög öflugum sigri sem einmitt brýtur blaði íslenskri íþróttasögu að líka vera að ræða hér veiðugjöldin á forsíðum morgunblaðsins við ætlum að ræða hér á eftir hér segir að samkvæmt samantætt samtaka sveitarfélag á Vesturlandi þá líklegt að breyttir útreikningar vegna veiðugjalda munu hafa tölverð áhrif á stærstu sveitarfélagin innan vébanda þeirra og þrjú fjölmennustu sveitarfélagin á Snæfellsnesi eru verulega háð sjávarútvegi en með að við liðið ár þá byggist helmingur af útsvars grunni Snæfellsbæjar á þeirra atvinnugrein nær 40% í Grundarfjarðarbæ og 15% í Stykkishólmi og vægið svipa þegar horft til lengra tímabils og vegna fyrirhugaðra breytinga segir ég á forsíðu Morgunblaðs sem geta haft því áhrif að vinnsla verði óhagkvæmari Þá er aðtilsvert að Grundarfjörður háðari vinslu en Snæfellsbær á meðan veiðarnar vigta þingra í Snæfellsbæ og sjávarútvegur reyndist það mest vægi í Kaldranesarreppi og Snæfellsbæ Kaldranesarreppi segi á öllu landinu þegar vægi veið á vinslu var lagt saman og það farið yfir þessar tölur hér á forsíðu morgunblaðsins og það ætlum við líka að gera hér á eftir áttafréttir en við ætlum að fá smá tónlist og síðan ætlum við að ræða trúarmálin, stöðu og framtíð þjóðkirkjunar sem á að ræða á þingi í dag
Fann enga stuðla, fann ekki drí Kannski engin furða að bónum væri tínt Því sama hver settir þau saman í línur Þau mynd aldrei sína hvað mér í brjósti býr Myndlíkin gæti aldrei fangað þá mynd
Ég reyni hérna, ég kjör á mæ Þú ert þúsundir stjarnar sem syndra og synda í himinn sem sáði alheimurinn minn Ég ekki ástaljóð Allt til ekkur þér Þú ert tún og sól Fullkonum finnst ekki orðunum hún í augunum þínum brosandi til mín til einhver þér þú ert tungl og sól heldur að lífin í mér því þú elskar mig alveg eins og ég taktu alltaf mína í dag á nætur vertu hjá mér alltaf mína í dag á nætur vertu hjá mér alltaf mína í dag á nætur vertu hjá mér
Jú, þetta nýtt, Jón Jónsson og Una Torfa syngja hér vertu hjá mér. En já, sérstök umræða stöðu og framtíð þjóðkirkjunar verður á Alþingi í dag. Þórarinn Ingi Pétursson, þingmaður Framsóknar er málshefjandi og hann er á línunni og hingaði hljóðveri kominu Víðir Einarsson, þingmaður samfylkingarinnar og formaður allsherjar og menntamálanefndar. Góðan dag.
Góðan daginn.
Góðan daginn.
Þórarinn, við byrjum á þér, þú ert málshefjandi að þessari umræðu, það fekkast ég ekkit mikið fyrir umræðu trúarmálin og stöðu fram til þjóðkirkjunar núna, sko hvað viltu ræða og hvaða spurningar eru það sem þú vilt fá svarið?
Já, það nú sjálfur sér í fyrsta lagi bara eins og þú komst inn á í inngangi að þetta bara stöðu kirkjunar í dag, að þjóðkirkjunar í dag og hver framtíðin og síðan eru þarna nokkur atriði í viðbót, nokkur áhús atriði sem að þetta sé bara þarft að ræða sem til dæmis snýra bara breytingu sem hefur orðið sérstaklega út á landi, hvað var þar presta og fjölda presta á þessum svæðum. Nú áskoranir minni söfnuð af vítt og breytt úr landið, varandi það bara við held að kirkjum og öðru því sem að því tengist. Og bara þegar að fólki fækkar að hérna, það eru náttúrulega bara orðar gríðarlega breytingar í áþýk bara hvernig búsetta fólks og svo framvegis þannig að, hérna, að þetta er bara hluti þessu síðan held ég hafði ég bara hef ég nú haft svo sem mikinn áhuga á því bara að kirkjan svona standi og geti bara staðið undir því mikla hlutverki sem að henn er ætlað og þetta tengið sjálfur sér líka bara okkar sögu og okkar menningu og hérna þannig að það eru svona margir þætti sem að held ég komi að örgla bara fram í umræðin í dag því ég held að það sé nú þannig með okkur sem að setjum alþingi við örgla 63 skoðanir og því hvernig þetta eigi nú alltaf fara fram þannig að það var nú svona hluti að því og jú, þetta er þetta manni tengt líka en
er staðan sko er staðan hvað þetta varðar slæma þínu mati eða er bara fyrst og fremst einhver óvissa hvað varðar framtíðan og reksturinn
ég held að sé nú ekki hérna, svo sem hún ekki slæm og hérna Ég hef svo að þjóðkirkjan sé í bara miklum færum við að verða mun öflugri stofnun heldur hún er í dag og við sjáum það að það hefur eitthvað verið að aukast skráningin í þjóðkirkjuna því að það svo sem hafði nú heldur betur verið að fækka undanfærið og það ýmsar ástæður sem að liggja þar að baki en svona fyrir bara stofnun eins og kirkjuna sem er gríðarlega mikilvægur bara hornsteinn í okkar samfélagi vítt og breytt um landið og líka á höfuðborgarsvæðinu að þá er bara mjög mikilvægt að taka umræðin og velta því fyrir sér svona hvernig sjáum við þetta fyrir okkur og ég held að þingmenn sem að koma til að taka þátt í umræðin að leggja eitt gott til í henni.
Já. Víðir, sko, þú leiðir allsherjar og menntamála nefnd og ég nefndi það hér í inngangi að það fekkast ekkit mikið fyrir umræðum um nákvæmlega þessi mál, en það sérstök umræða og þingi í dag. Hvernig lítur þú á þetta? Eru hérna, eiga stjórnvöld í fyrsta lagi að vera að hafa mikil áskipti af þessum rekstri og þetta er ekki fyrir að mikið í stjórnar sáttmála eða eitthvað slíkt?
Nei, þetta er náttúrulega ekki mál sem að kemur mjög oft upp í umræðu á þinginu og þetta er bara fagnaðarefni að það gefist það ekki að vera í dag til þess að ræða þessi mál því að hérna, eins og Þórarinn Ingi segir þá er þetta svona í okkar sögu og í svona í svo mörgu skiptir þetta miklu máli. Ég komið frá Vestmannum þar sem að það hafi nú verið sko bæði kirkjan hefur verið sterk þar þjóð kirkjan og síðan hafa líka verið önnu trúfjölu þar, aðventistar, hvítasinu söfnir og aðrir, þannig að sko hlutverk kirkjunar er mikilvægt í þessu og kannski mér langar kannski helst að nefna tvö dæmi því og það er annars vegar svona bara í almennu umræðu þegar að oft eru erfið mál í umræðu þá hefur þjóðkirkjan og kirkjan bara yfir höfutæki verið til að koma inn í hana og verið með svona yfir að nálgum við sjáum það í bara messum og öðru slíku sem að það sem menn er að byrta sína ræðu prestar að oft eru menn að svona draga fram mikilvæg atrið í umræðinu. Hitti síðan sko sem að snerti líka bara mitt gamla starf og það er hlutur kirkjuna þegar áföllin í yfir, þegar verða slys, þegar döðsföll sérstaklega eins og Þórarinn Ingi nefnir hérna á minni stöðunum þar sem þeim sálgjastan er eiginlega bara í höndum prestana, það er ekki neitt annað í boði og þar hefur í gennum tíðina verið gríðarlega mikilvægt hlutur kirkjunar og allra trúfélaga að koma að því þeir að verða slýst, þeir að verða hamfarir og leiða sálgæslu og leiða samfélagi sín oft inn í þetta svona í gegnum fyrstu skrefin sérstaklega í þessu, við sjáum það bara í öllum stærri hamförum og það eru haldnar svona kyrðastundir í kirkjunum og fólk leitar í trúna og það er bara gott þannig að ég fagna þessar umræði dag, þetta verður bara mjög áhugavert.
Mm-hmm. Þórarinn, sko, lengi var deilt um reksturinn það kemur að kirkjunum og stofnunum sem tengjast fer kannski minna fyrir því núna en hvað þykir þér um það kemur að reksturnum við fáum í dag vantala að skiknast inn í fjármála áallun þarf meiri pening í þennan málaflokk að þínum að þið?
Já, ég held að það sé nú bara með þennan málaflokk eins og svo margar að það eru ekki nóg pláss fyrir aukna fjármuni en við maður hafa það í huga að kirkjan er sjálfstæð stofnun að upp að vissu marki og svo sem verið að tala um mikið sjálfstæð hefur verið að tala um það að kirkjan sé sjálfstæð við það er náttúrulega svo sem ákveði samkomulega á milli ríkis og kirkju sem var að þetta kirkju er að samkomulega og en í heildina þá ætla ég að taka undir þetta með það sem að Víðir kemur inn á varðandi þetta mikla hluta sem snýra sáluhjálp og sérstaklega það sem að ég langar að draga fram í dag er það bara þessi mikla breyting sem hefur orðið út á landi varandi bara fækkun presta og gríðat landsvæði sem undir er sem að prestar þurfa að fara yfir til að sinna hérna aðstandendum og þá verðum við þá komum við inn á fjármálin hvað það varðar að hérna og svo sem ákveðin þröngur stakk og skoring hvað það varðar að það er bara vissi fjármið til þess að nýta í þau verkefni og við þurfum að horfa til þess að reyna að ná fram ákveðinni hérna svona hvað skulum segja, ekki hagræðingu, heldur þá þurfum við að horfa til þess að, styrkja frekar þá þjónustu sem að er út á landi vegna þess að í mjög mörgum tilfellum er presturinn og eða þjótt kirkjunar að hann er sá eini sem að getur sinnt þessum verkefnum og prestar og hafa oftast verið og eru bara horfstett hvers samfélags sko þannig að þegar þeim fækkar að þá verður bara álagið miklu meira og maður heyrir það á til dæmis sem yngri prestum sem er að koma til þjónustu að þeir eru mjög mikið einir og við þurfa þá að leita til stuðnings til annara presta hvað það varðar þannig að þegar að þessar breytingar sem hafa orðið í samfélaginu leiða til þess að svona er komið en þá komum við svo sem að því hvernig við reynum að nálgast þetta hvort við getum styrkt þetta með einhverju fjárframlögum eða og það sama á við kirkjurnar sem eru vítt og breytt um landið sem eru menningaverðmæti sem við þurfum að standa vörðum og víða er það bara mjög erfiður rekstur hjá litlum söfnum vítt og breytt um landið að halda utanum og halda þeim við kirkjurnum.
Mm-hmm. Sko, það var eitthana fyrir kostningar og flokkarnir spurðir hvort að þetta stopna sérstakann viðhald sjóð og fleira og þar voru allir sammála það. Sko, er einhver vona á breytingum? Já, Víðir, það kemur að þessi málum eða hérna.
Ég held að bara með reglubundum hætti þurfum við að fara yfir þessa hluti og taka stöðuna og sjá hvernig hefur tiltekist með þau samkomulög sem hafa verið gerð og þá eins og Þóra nefnir að þá var hérna gert ákveðið samkomulag og nýting sóknargjalda og hvernig þau dreifast og svo leiðis og það er auðvitað bara sem þarf að þá að taka upp held ég og held að þessi umræða geti verið kannski upphafið að samtala það að fara yfir þá stöðu, hvernig reynslan hefur verið af nýtingu fjárveitingana síðustu árin síðan samkomulagið var gert og hvort að sé þörf á einhverjum áherslubreytingum með einhverju slíku og ég tek undir það sem Þórarinn segir að kirkjurnar víða um landi eru þetta menningaverðmæti sem þarf að gæta að og aftur þetta með hlutverkið og tengingarnar inn í samfélagin þar sem að ef að það er orðið þannig að prestar eru einir með kannski stór svæði og nokkra þéttbýliskjarna þá er þetta orðið þá erum við svolítið búin að þynna þetta út og það er mikilvægt að við glötum ekki þessari tengingu sem að eins og ég segi aftur skiptir máli við þekkjum það sem komum úr sjómannasamfélagum hversu miklu máli prestarnar hafa skipti gennum tíðina þegar að slýs og berða vana slíkt þannig að við þurfum að passa upp á þetta.
Já, nokkur samstaða virðist vera þessi mála á þingi og þetta verið rætt betur í daginn fyrst verið með okkur hérna. Þá kannski rétt að spyrja örstutt vegna þess að það á að kynna fjármála áallun 2006 til 2030 klukkan 9 í dag fjármála efnarsáð þegar kynir þetta og beint streymi þaðan. Við hverjum við búast við þér?
Já, ég heldur mig bara búast að sjá áherslu ríkisstjórnarinnar þar sem að kemur fram í stjórnarsáttmálanum og eins og kom skýrt fram þegar ríkisstjórnin var mynduð að þá var auðvitað fyrir þetta ári erum við með fjárlög og þá var ekki allir nokkar að fara í stórfellda breytingar með auka fjárlögum en að þurfum úti að vinna með fjárlög þessa árs eins og þau eru en að mynda byrta áherslunar í fjármálaáætlun og það mun koma í dag og ég held að sé ýmislegt þar sem að verður ánægði með og örugglega skipta skoðunir á líka þetta eins og er í pólitík bara þá eru áætluna mismunandi og ég held að þetta verði bara góðu dagur.
Já, Þórun, ertu svart sín?
Nei, ég er bjart sín að eðlisverja þannig hérna, og vil þessi ríkisjótt allt er best á sko þannig að ég vona bara að við fáum að sjá eitthvað áhugavert og hérna og það hefða þó sem hefur hafa verið að láta í það skína að það sé eitthvað gott í vændum og hérna og við skulum bara að vona svo sé og hérna verður bara áhugaverta og bara ég tek undir mig við ég held að þessi dagur hann verður í góður og hérna eins og flestir aðri dagar sem við erum og þó að við svo sem skiptir svo skoðurum og tökumst eitthvað á það hvert er að stefna þá hérna á ég nú ekki vona öðru heldur en að það verði mjög áhugavert að sjá nýja fjármálaáætlun og á hverju hún byggir náttúrulega verið fjármálastefnu sem við vorum að ræða á fimmtudaginn síðasta og síðan hérna í framhaldinu því þegar við förum að sjá í fjárlög í haust sem byggir þá á þessari áallun þannig að það verður bara mjög áhugavert að fylgjast með í streymi klukka 9.
Já, fórum að rinni þetta þá Þórarinn Ingi Pétursson, þingmaður Framsóknar og Viðar Einarsson, þingmaður Samfylkingarinnar. Takk fyrir komuna.
Takk.
Já, takk fyrir.
bilanaust.is Hitastýrðir lokar, loft og raftæki 20-40% afsláttur af öllum sængum og kottum jösk, góð tilboð Bílastæðasópun, garðlist
Hjá P. Karlsson færðu persónlega ráðgjöf val á húsbíl pkarlsson.is
Frumsýningavika Mitsubishi Outlander Komdu og reynsluaktu. Hekla.
Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Yfirvöld á Myanmar sögðu í morgun að konu hefði verið bjargað úr rústum hótels þremur dögum eftir að mannskeiður jarðskjálfti reið yfir. Viðbragðsaðilar vinna í kappi við tíman og fleiri en 1700 hafa fundist látin. Fjármála og efnahagsráðherra kynir fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar fyrir árin 2026 til 2030 fyrir hádegi dag á 100. degi ríkisstjórnarsamstarfsins. Segja þarf upp fólki og draga saman starfsemi Landakotsskóla í Reykjavík fáist ekki meira fé til rekstursins. Þingmenn Viðreisnar hafa lagt fram frumvarpum breytingar á mannanafnalögum sem miða því að auðveldara verði að taka upp ættarnöfn. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
Morgunútvarpið
á Rás 2.
Fyrst og fremst.
Jó, heldum var mér í morgunútvarpinum á Rás 2 varakveði hér við Reynisson, þingmann samfylkingarinnar og formann alls eru menntamálanefndar og Þórarinn Inga Pétursson, þingmann framsóknar. Þórarinn með sérstaka umræða þingi í dag stöðu og framtíð þjóðkirkjunar, rættu þau mál og fleira sem rætt verður í dag. Það var að kynna fjármála áallun fyrir næstu fimm ár, núna klukkan níu og rætti það eins líka. En sagfræðingarnir Stefán Pálsson og Valur Gunnarsson eru sestir hérna hjá mér. Góðan dag.
Góðan dag.
Við ætlum að særa stöðuna í alþjóðamálunum, fulleringar Baldurs Þóralssonar stjórnmálafræðings með þessi líklega engöngu tímaspursmál. Hvenær bandaríski ráðamenn tala mikilvæg þessa að þeir ráði við Íslandi og síðan hversu deilur viðhorf rússneskra stjórnvalda til þessara mála. En við byrjum aðeins á þessum því sem Baldur nefndi núna helgina að það sé líklega engöngu tímaspursmál hvenær bandaríski ráðamenn tala mikilvæg þessa að þeir ráði yfir Íslandi. Hvað segir þið við því Valur, við byrjum að þér?
Það er alltaf spá í því hvað Trump gerir næst en alltaf er bara ómögulegt af því að hérna það ekki að reikna út frá hagsmunum en bandaríkjamenn ráða þegar því sem þið viljið mér sést að lagalega geta þær mér sé að eldi viðveru svona keflaugur eða bara eins og þetta í hug sko og hérna en þeir eru á svo miðleiðis geta gert það á Grænlandi þannig að það er bara mann alltaf veit ekkert hvað gerist hvort að hérna hvað gerist ef að Trump nær yfirraðum yfir Grænlandi fyrir hann þá að hugsa Ísland næst. Nú að Grænlandi var það komið harfa afstöðu gegn honum, þannig að hvað ef hann er ekki í Grænlandi, fyrir hann þá að hugsa þá getur við kannski ekki Ísland í staðinn, alveg svo plan Bandaríkjana og 19. öld var nú að ráða bæði Alaska og Kanada til að loka, Alaska og Grænlandi til að loka Kanada inni. Og þannig að, hérna, já, það er allt mögulegt.
Já, Stefán, það var nefnt sko hvort að Ísland er þannig leppríki Bandaríkjana, hvernig lítur þú á þessi mál?
Þetta náttúrulega eins og Valur segir, það margt í gangi. Ég held að þetta hljóti alveg að vera, þetta lítur allan að vera umvöksunarefni fyrir þá sem að hafa talið að það væri mikil vörn og öryggi fólkin í því að hafa hérna bandarískan her og vera hér í einhverju hérna varnarsamstarfi við bandaríkjamennina. Það má við náttúrulega rauninni segja að einmitt vegna þess hversu mikil umsvif og hversu sko mikilvæg ég sérstaklega herstöðin sem kallaði alltaf túleherstöðin norður í Grænlandi er fyrir bandaríkjamenn þá beinir það náttúrulega sjónum þeirra og ítir undir ásælina. Ég held að við megum bara segja það að það hafi verið mikil gæfa fyrir okkur að bandaríkin fengu ekki þau umsvif hér á tímu kaldastríðsins sem að þeir vildu menn það var hér alvarlega talað það að gera kvalfjörðin að bækistöð fyrir kapotaflota bandaríkjamanna ef sú hefði orðið raunin þá væru þeir hér enn í miklu meiri mæli og það að herstöðinni var lokað 2006 svona hefur svona fært okkur utan sjónsviðsins og ég þessu náttúrulega hernaðarandstæðingar náttúrulega bentu alltaf á þetta að það var nú kannski eiginlega svona meiri hætta fyrir svona lítið gistiríki stórveldis að vera troðið undir af hérna hinn svo kallaða verndara heldur en hitt en hins vegar er alveg sammála því að einhverjar vangaveltur um það hvað Trump gera á morgun eða hindaginn eða líta á kortin og velta fyrir sér einhverju strategíu, það held ég að sé frekar svona fánýt iðja.
Vorum hér í síðustu viku ræði Geir Sigurðsson sem prófessor í kínverskum fræðum vorum að ræða þessa umræðum kínverskar njósnir og hvort að við þyrftum að gera Kína að einhverjum óvinn hér heima á Íslandi og hann talaði eins um þessar blokki sem að myndast og við séum óhjákvæmilega einhvern veginn í einhver blokk með Bandaríkjunum og þá höfum við heyrt í umræðu núna helgina að við séum nú þegar ekki leppríki en það kemur að utanríkismálum og hugmyndaheim þá erum við nú þegar hálfpartin undir Bandaríkjunum.
Já, já, ég meina við höfum alltaf verið það alveg síðan í seinni heimsstyrjöld, síðan 1941 að kannski leppríki en klárlega á áhrifasvæði Bandaríkjana og ég var nú að vera samanlega með Stefán í því að það ef það var ekki ógn þá er það ákveðin ógn núna, það sko maður veit náttúrulega aldrei hvernig það þróast það að Bandaríkjum fyrir að taka yfir Ísland virðast ósennilegt en það að Bandaríkjum myndi efla kannski viðveru sína til þess að ógna Grænlandi með einhverjum hætti sem var þá leið ógn fyrir Íslendinga, það ekki ómöld, en já, nei, blokkirnar eru að riðlast samt og því kallast stríðinu, þannig Bandaríkin að fara í eina átt og Evrópa í aðra tóta stríðu og Rússland og Kína hanga saman en allt innu Kína og Evrópa farin að hafa kannski ákveðna hagsmunni gegn hérna Bandaríkinum sem maður eftir að fara í tóta stríðu við báða, þannig að ég okkar náttúrulega samleið hlýtur alltaf að liggja með Evrópuríkjum, það eru þeim sem að Fyrsta lagi Norrlöndunum er lagi með örbryggjum, það eru þau sem að standa okkur næst og þau sem að við gildum með og þau sem við getum líka treyst á að gera breyta ekki stefnu eins og bandaríkjamenn hérna eru fannin að gera reglulega.
Ég held að þetta hafi svona kannski líkil hugtak sem að ég mitt Valur nefndi á þann, það er þetta orð áhrifasvæði. Það ekkert nýtt og það byrjaði ekkert með Trump stjórninni að Bandaríkin eins og önnur stórveldi skilgrein alltaf og hafa alltaf skilgrein sín áhrifasvæði svona lönd í bakgarðinum sem að séu utan seilingar fyrir aðra því að við tölum mikið Grænland fyrir fáeinum árum þegar að grænlendingar voru fyrst að setja sig í starthólutnar fyrir þessa miklu flugvallar uppbyggingu sína sem að núna er gengin í gegn þá döðruðu þeir við það að kínverjar myndu kannski koma inn og fara þar í mikla innviða fjárfestingar og þá var það bara útskýrt kurteislega fyrir þeim að það var ekkit í boði. Það væri ekkit sem að myndi gerast þar í svona bara nánast í garðinum hjá Bandaríkjunum. Við höfum séð viðbrögð við því þegar hafa verið hugmyndir stórframkvæmdi kínverja meira segja hér á Íslandi varandi stórskipahafnir á norðaustur odda landsins eða annað slíkt aftur hins vegar til þess að fá sko ná einhverjum botn í samhengið hvað er það sem að rekur Bandaríkja fórseta áfram núna varandi Grænland ég meina eins og bent hefur verið á Grænlendingar það Bandaríkjamenn eru með varnarsamning á varandi Grænland á sama háttum Ísland og sama háttum með Ísland að þá fela þeir samningar og þeir viðaukar sem hafa verið gerðir við þá það í sér að í raun hafa Bandaríkin sjálfdæmi með það hvað þeir vilja hafa mikil umsvif ef Bandaríkjamenn kæmi á morgun og segðu heyrðu við þurfum hér aðra herstöðu eða þriðju herstöðina á Grænlandi þá ekkert sem að bendi til þess að það yrði stöðvað. Ef þetta snýst aðgengi að einhverjum auðlindum, að þá nú veruleikinn samt sem áður sá að bandarísk fyrirtæki hafa eins og önnur fyrirtæki geta falast eftir námaleifum og vinsluleifum á Grænlandi. Þau hafa ekki verið að gera það, meðalans að þeirri ástæðu að það getur verið fullt af verðmætum jarðefnum á Grænlandi að það alltaf ofboðslega erfitt að vinna það. Þetta land með veika innviði fáa íbúa nánast ekkit vegakerfi þannig að og það að fara í námavinnslu sko áratuga verkefni þannig að það sé verið að horfa endilega á það sé úran þarna eða einhverjir olíuvinnslu möguleikar hér þá erum við eiginlega bara með þriðakostin að þetta líti bara flott út á korti þetta snúist bara reynlega það að Trump eins og aðrir bandaríkjamenn þeir hafa lært sína sögu og þeir vita það að þegar að landið hefur stækkað að flatarmáli að þá koma ártölinan svega og Wikipedia grein sem að útskýrir hvaða forseti hafi endað á landa þeim samningi.
Já, ég held að þetta sé líkilega því að sko, einmitt allar endalsa fabluðingur öryggisagsmunni, viðskiptagsmunni ef að þetta var það sem eina sem skipti máli, þá væri sagan útreknanleg. Þá myndum við að þetta geta giska á hvað gerist næsta því að hagsmunir oft svipaðir en nú reyndar ekki eins og allir bandaríkjamenn heldur minna að það skiptir miklu máli hverju bandaríkja forseti því að hann með allt aðra stefnu heldur en aðrir og hann náttúrulega og hver hans bakun náttúrulega fyrstur reynst fastegnasali og þannig er náttúrulega risa stór fastegn og við kannski bjargar það okkur að við erum bara svo lítil með að við að það er ekki að plotta á korti.
Já, og taldum það sko því að báðir tjáðu ykkur tölvert um þessi mál og ég fæ ykkur eiginlega hingað á þeim fórsendum að þið voru aðeins að ræða Valur, þú skrifaðir færslu á Facebook þar sem þú varst að tala svona einmitt í þessa átt að í raun hafi rússar alltaf vilja setjast niður með forseta bandaríkjanna túspinn á landakort og króta inn á bara hver fær hvað og það aðeins deiltu það hvernig Pútín lítur á þessi mál nákvæmlega, sko, hvað honum þykir um útenslu bandaríkjanna á þessu svæði Valur, við byrjum á þér sko, hvernig lítur þú að þau mál sem var Alexander Dugin núna við erum kallar heili Pútins í viðtali á CNN í gærkvöldi?
Já, hann er hæðsti hugmyndafræðingur stjórnarinnar og hann hefur verið með mikla útenslustefnu á kortinu þar sem rússar eiga svona kaupa sér fylgni annar þjóða þegar að kaupa sér hérna vinnáttu þjóðvera með því að láta aftur frá Kaliningrad og síðan stækka á móti sko og þetta er náttúrulega svona svolítið klassika rússninga hugsu frá því að rússar sem er að draga línu með Napóleon og síðan Hitler og síðan Bandaríkjamönnum með hinu stærsta veldinu og hérna og þegar Dugin segir að þarna sé loksins kominn forseti sem að skilur Rússland þá náttúrulega er mjög mjög frekar að segja að þarna sé kominn bandaríkjaforseti sem að rússar skilja sem að virðist vera með sama hugafar stórveldin eiga bara að skipta hlutum á milli sín og smáríki hafa ekki vilja og eigi ekki hafa vilja en hérna, þannig að Pútín hefur rússlega óbúslega gaman af þessu að þarna sé einhver sem er að tala hans tungumál Það var með yfirlýsingar á Múrma sem að reyndar voru kannski svona mikildir að báða að bóða að þar var hann náttúrulega, var hann ekki beint að styðja þessi tilhengu Trumpslista ráðið í Grænlandi en það myndir hann aldrei gefa það frá sér svona auðvöldlega eins og Trump sem að gefa allt frá sér strax en hann fylgdi þetta upp og sögulega ásælni í bandaríkina til Grænland sem að hefur náttúrulega er nýja nálinni en samt má finna að fordæma fyrir og það var alveg rétt hjá honum að hérna hann og þann með náttúrulega er að segja sko okkur við erum að tala okkur við erum bara að taka yfir Úkraínu þannig eru bandaríkin þau vilja taka yfir Grænland og Ísland sem hann nefndi líka held ég til að gera ásælunina sem mesta en það var hann verður að tala sko 1867
Já, Stefán, þú hérna skrifaði fæstu við þetta og þú sagði að þú skildir þessi ummæli einhvern frekar sem áminningum að rússar Ég væri ekki sáttur við útenslu
bandaríkjanna. Já, það sem var einmitt skemmtilegt við þetta var það þarna og sýnir hvað með þurrungunin alltaf að lesa í. Kremlología lifir góðu lífi að þarna flytur hérna Pútín einhverja ræðu og hluti af heimsfjölmiðlunum túlkar það sem svo að hann sé að taka undir hérna Grænlandsyfirtökuna og hluti af þeim túlkar þetta akkurat á hinbóginn. Það sem var náttúrulega hins vegar alveg í þessu eins og Valur bendir á að það höfðar mjög til Rússlandsforseta að nota svona sagnfræðileg rök. Við munum nú eftir sko frægu og kúnstugu viðtali hans við bandaríska fjölmiðlamanni Tucker Carlson sem að hérna sem að við eiginlega vissi ekki hvað á hann stóð veðrið þegar hann fekk sko 45 mínútna fyrirlestur sögu Rússlands og Úkraínu frá kristnitöku og til vorra daga þannig að þetta er að ætta gleði í okkur val hérna sem sagfrænga
það er til líka ómikil saga sko
það eru til lönd sko langir sagfræði fyrirlestrar hafa ekkert pólitískt vægi í Vestur-Evrópu í dag. Það hefur ekki verið þannig einhverja áratugi. Ef við förum öld aftur í tíman hérna á Íslandi, þá gátu menn nú ekki sko rætt nokkurt mál án þess að byrja að leita raka í Sturlungu. Mm. Þannig að það bara svona önnur pólitísk hefð daldið í gangi þarna í Austurvegi. En í sjálfu sér, okkar sín daldið önnur. Ég meina ef við hugsum þetta út frá Bandaríkja út frá bara Bandaríkjamönnum og þerra söguvitund, Bandaríkin hafa vaxið, jafnt og þétt og oft bara með viðskiptasamningum að þeir kaupa Louisiana í risasamningi við Frakka þeir kaupa Alaska á sínum tíma við höfum ég veit ekki hvort að menn spiluðu ómikið sko risk sem börn eða einhver slík borðspil en þessi hugsun að þú getur bara skákað þetta sé bara skákborð það sé hægt að bara tepla í burtu palestínsku þjóðinni af Gaza til þess að leysa einhver pólitísk ágreiningsefni í einhverjum rísastórum fasteignaviðskiptum. Mm. Þetta verið steig upp á pallborðið í Washington núna og ég held reyndar að ef sagan skoðuð þá þetta ekkert svo fjarstæðukent eða óvanalegt, þetta eiginlega bara svona grímulausara.
Já. Ég endur held að einmitt, þannig erum við að sjá allt aðra mynd af Bandaríkjunum, það sem að þau eru ekki lengur, Bandaríkjunum er visslega alltaf verið hræstnisfull en það er alltaf verið að benda á hræstina og þeir eru sjálfið svona stilt sig afsvöldi en þannig erum við algjörlega farin að sjá 19. Aldar stórveldapolitiki svo stefbjór nefna dæmum.
Já. Heldum að fram að ræða þessa mál og fáum ykkur aftur sem fyrst Stefán Pálsson og Valur Gunnarsson, takk fyrir komuna.
Takk.
I know now that I can't make good how I wish I could go back and put me where you stood nothing's really something now the whole thing stood serves to suffer, make a hole in my foot, and I hope you look, as I fill my book, oh what a waste of wood, nothing's really happened like I thought it would.
Spaceite vorum mér að kveða Stefán Pálsson og Val Gunnarsson sagfræðingar rættum stöðun í alþjóðamálunum og hvort það sé líklega já, einhverjum tímaspursmál hvernig bandaríski ráðamenn talum mikilvæg þess að þeir ráði yfir Íslandi og deilurum við þar rússneskra stjórnvalda til þessara mála en við ætlum að ræða það sem töluvert var rætt í gær, það þetta mikla eldingaveður sem var á sunnanverðu landinu og sundlega til að mynda lokað á þeim fossundum og Elín Björk Jónsdóttir við fræðingur í sestina hjá mér, góðan dag.
Góðan dag.
Sko það kom fram þarna að þetta hefði mögulega verið óvinnum mikið, hvaða aðstæður eru það sem skapa við þessum þetta?
Sko aðstæðnur eru yfirleitt alltaf bara þannig að við þurfum að fá sko mikinn mismun á milli hlýs og kalds loftmassa þannig að við fáum einhvers konar ókyrð og mikla svona lóðréttar hreyfingu þannig að það sem gerist raun og veru er að það verðar læti sko ekki bara lárétt eins og við upplifum vind heldur líka lóðrétt
mm-hmm.
og þá myndast svona mikil spenna og sem verður síðan til þess að hún leysist svona út sko þannig að það myndast raun og veru bara rafmagnsnúningur
mm-hmm.
Í andrúmsloftinu og þarna var það þessi djúpa lægð sem að gekk hérna suður fyrir land í gær og við fundum fyrir því allavega hérna höfuðborgarsvæðinu bara í gær morgun að það fór að snjóa að komu sem sagt hitaskil yfir og okkur fannst kannski skrítið að það hérna snjói í hitaskilum en að snjóaði í jaðrinum svo kom slitta og svo kom rigning
mm-hmm.
svo nálgaðist þessi hérna miðja lægðarinnar með svona mikið kontrast í þessu á, hérna og mikla orku og hérna og skilin sem komu svo eftir kuldaskilina þau hérna báru það með sér alltaf þetta eldingaveður
mm-hmm.
Og við sjáum svo sem sko oftar eldingaveður á Íslandi á veturna heldur en á sumrin og þau fylgja nú oft svona miklum skúraklökkum en, eða jeljaklökkum en þetta gerði það ekki þetta fylgdi bara þessari lægð sem slíkri sko
mm-hmm.
Þannig að það voru nú svona aðstæðnar og það má kannski segja að af því það komið voru og sólinni fyrir að hita upp loftið sko við miðbaug og sunnan við okkur á meðan við erum ennþá með mjög kalt heimskautaloft fyrir norðan
mm-hmm.
þannig að nú í raun að vera aðeins að aukast munurinn á hitastíginu hérna á þessum loftmassum sem að við erum alltaf að kljást við að vera svona í hraðbrautinni fyrir.
Já, en það hann ekki fram að þetta hefur verið svona óvinu mikið og við sjáum það þegar svona gerist þá segir fólk að þetta minnum á útlöndlega, þetta hérna, maður hefur séð svona erlendi sem ekki hér heima. Sko, eru aðstæður hér sjaldnar einhvern veginn með þeim hætti að hér verða
þrumureldingar? Já, það það nú. Þeim fækkar svona, ef maður bara horfir nattrænt á þrumureldingar, þá fækkar þeim bara eftir þessum nærdregu pólunum. Af því að yfirleitt þarf opaslega mikinn hita og það þarf svo mikið svona þessi þetta loðrétta hérna streymi sem að við erum kannski ekki jafn vön en eins og ég sagði þá er þetta nú algengara hjá okkur á veturna tengt svona jelja bökkum og svona miklum látum oft í veðri en það kemur mér alltaf svolítið óvart að fólk man ekki þessi veður, það segir sko það ég man ekki eftir öðru eins á Íslandi en samt þetta svona eldingaveður nummer 2 bara í ár sko
Já.
Og hérna, þannig að þetta gerist alveg reglubundið og við erum þess vegna með eldingamæla og slíkt en mm-hmm. hérna og ég, mér minnir mér að segja að síðast sko hafi nú bara reynlega verið spáð í spánni sko eldingum í febrúar í hérna veðranum þá þannig að hérna, en það erfitt að eiga við spánnar í þessu það eru svona kannski heldur duglegar að spá fyrir meldingar sem síðan ekki koma
mm-hmm.
en það líka batna en hérna, jú, en við svona hérna, þar sem ég bjó í okkla hóma, sko, þar urðu svona ofbúslega eldingar við erum alveg svona í þúsundum talið, mm-hmm. sko, þannig að það náttúrulega maður, hérna, gleymir því ekkert en þetta var mjög öflugt fyrir íslenska mælikvarða
Já, og þannig kom fram strax í gæra að sundlum hefði verið lokað
mm-hmm.
vegna þessi alls og vísir hringdi hér beint í salalaugina þegar þetta gekk yfir og þá voru allir gestinni komnir í innilaugina og fólk sem voru leið ofan í fekk með sína endurgreita og þannig nefndi vaktstjóri í salalauga að sko, eldingu lausn yfir hérna bara við sundlaugina hvernig það, því að oft talað það að þetta fara alltaf í hæsta punkt
Einmitt.
Það almennt reglan eða getur þetta farið bara ofan í vatn til að mynda?
Já, eldingum slær náttúrulega niður í raun og veru hvar sem en þeim slær oftar niður í efsta punkt, sko, ef að hérna, ef hann einhverstaður nágrinninu. Þannig að leiðbendingarnar eru til dæmis, sko, ef þú einhverstaður á berangri, að gera sig mjög lítinn, sko, til þess að svona hnipra sig niður og helst minka jarðtengingu, en vatnaðu þetta leiðir rafmagn. Þannig að ef að það hætt á því að eldingu sláu niður einhverstaðar nágrinu við sundlaugar þá vill maður sjálfsögðu ekki hafa fullt af fólki ofan í vatni.
Nei.
Þannig að mér finnst þetta bara mjög ábyrg og góð viðbrögð hjá viðkomandi vaktstjóra og hérna og við eigum ekki að vera ofan í vatni, við eigum ekki að vera inn í hellum, við eigum ekki að vera í nágrinu við einmitt hérna rafmagnsmöstur eða slíkt.
Já.
Gott að vera inn í húsum, inn í bílum.
Já, kunnum við að bregðast við ýmsum sko náttúruhamförum? Kunnum við að bregðast við eldingaveður?
Nei, ég hef séð alveg svona óþægilega mikið að myndum með fólk, sko, með hári standandi út í loftið, sko, sem að mm-hmm. bendir nú svona til þess að það sé eldingar mjög mikið í nágrunninu. Þannig að við erum kannski ekki alveg búin að læra þetta, en þetta þó talsverð breyting frá því bara fyrir 5 árum, af því þá svona á einhverja minningar að vera að hringja út í sundlaugar á vaktinni, sko,
já.
Að benda faktist við erum á að loka,
en
þannig að núna var það greinlega frumkvæði, en nú vinn ég ekki lengur viðstofunni, þannig ég veit svo sem ekki hvort að þau þurftu að ringi út í kær.
Nei.
Það má vel vera.
Sko, fólk spyr sig þegar það heyrir svona mikið ís og sér þetta svona áberandi hversu nálægt þetta mm-hmm. er og það er eitthvað svona hérna, einhver þjónubjóta regla sem margir þekkja að telja á milli sko þrumunar og eldingar virka það.
Einmitt. Já, það virkar í raun og veru en það auðvitað þegar það eru svona margar þá kannski óljóst sko hvaða blossi tilheyrir hvaða þrum. Mm-hmm. Og ég mitt hérna heyrði svolítið í þrumum í gær áður en ég sá eldingar en nú ferða svolítið ljósraðar en en hérna hljóð þannig að sko við ættum raun að vera að sjá þetta öfugt en það bendir bara til þess að fyrstu þrumurnar hafi verið fjær okkur og fyrsteldingarnar heldur en sen þar sem komu eftir en það sér maður það á kortun þetta byrjaði við suðurströndina í kringum Selvog og Grindavík og þar og svo sló nokkra niður hérna á norðanverðum Reykjanesskaganum og við höfuðborgarsvæðið og svo hélt þetta áfram austur og ég sá að það var ennþá að mælast bara á síðustu þrem tímum meldingar á höfni Hjörnafyrði eða það nágrunninu núna.
Já.
En þeim laust alveg örugglega niður hérna einhverstaður nágrunninu en ég held þessi eitt af þessum svona hlutum sem að við erum mjög, sko, það mjög blekkjandi hvað þær eru langt frá okkur eða nálagt okkur þegar við horfum meldingu hérna slá niður.
Já. Þetta áhugavert, Elín Björk Jónasdóttir, veðurfræðingur, takk fyrir að koma einna í morgunútarpi.
Takk fyrir mig.
Og margt framöndan við ætlum hér að ræða veiðigjöld eftir áttafréttir, funa síðan yfir íþróttir helgarinnar, með fulltrúa íþróttadeildarinnar venju samkvæmda á mánudegi og síðan að besta deildin í knattspyrnu sem að hefast í vikunni. Ætlum að ræða það allt saman en eru núna að sigla hér inn í fréttir klukkan átta.
Krabbameinsfélagi stendur fyrir málþingi líf og líðan eftir meðferði blöðruhálskirtilskrabbameini. Málþingið verður í dag frá klukkan 11.30 til 13 í húsnæði Krabbameinsfélagsins Skógahlíð 8 og í streymi krabb.is. Réttingar og sprautun H. Jónsson, Smiðshöfða 14. Taxfrí dagar á ullardínum og öðrum lífrænum söfvörum Natural Matt, Grensásvegi 46. Opnum klukkan 8, bakó verslunatækni, Draghálsi 22. Mánudags tilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Skipaskoðanir allt land, BSE á Íslandi. Orkudrykkur fyrir mjólkuframleiðendur, kb.is. Óperu veisla með Ólafi Kjartani og gestum 3. og 4. maí í Eldborg, Sinfóni Hljómsveit Íslands. Ferðakæfi Söpvél, stoð.is. 20-40% afsláttur af öllum rúmum og dýnum, jösk góð tilboð.
Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me.
Vissir þú að þú getur notað sömu rafhlöðuna í öll einhel verkfærin þín og þannig spara þegar þú kaupir fleiri verkfæri. Bíkó, gerum þetta saman.
Í dag nýr dagur. Andaðað nýrri orku. Atlans orka. Jákvæðari orka fyrir heimilið.
Duett. Para upplifun í fjármálum. Ekki banki, ekkert bull.
Hann mættur. Nýr Mitsubishi Outlander og nú með 8 ára ábyrgð. Komdu og reynsluaktu. Hekla.
Útsölumarkaður Dynjanda að Lambhagavegi 9. 30-70% afsláttur. Dynjandi, allt fyrir öryggið.
Þú finnur fermingargjöfina hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
Ramaks pottar, heima sé okkar heitir pottar.is.
Þú fær vinnuljósin hjá okkur, Þór HF.
Dekkjasalan, dekk og flottar felgur. Dekkjasalan, Dalsvönni 16.
Vorlaukar, fræ og fallegar plöntur. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
Við opnum klukkan 8. Smurstöðin klöpp við Vegmúla.
Rými dagsins lyfta. Stundum þarf að ferðast upp og niður í húsnæðinu. Lyfturnar okkar geta sparað spor og handtök á milli hæða. Rými.is
Nú rétti tíminn til að gera kjara kaup á notuðum bíl. Stórlækkað verð. Hekla notaðir bílar. Kletthálsi 13.
Mikið úrval að brettareggum.
Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
Skýrskálar, jógúrtskálar og asæskálar. Hagkaup Skeifunni og Garðabæ.
Fréttastofa RÚV, klukkan 8. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir morgunfréttir. Yfirvöld á Myanmar sögðu í morgun að konu hefði verið bjargað úr rústum hótels þremur dögum eftir að mannskæður jarðskjálfti reið yfir. Viðbragðsaðilar vinna í kappi við tíman og fleiri en 1700 hafa fundist látnir.
Konan hafði verið föst í húsarústunum í nærri 60 klukkustundir síðan skjálfti af stærðinni 7,7 reið yfir á föstudag. Líðan hennar sögð stöðug. Stjórnvöld í Myanmar hafa staðfestað 1700 hafi fundist látnir og 3400 séu slasaðir. Óttast að fleiri finnist látnir því 100 manna enn leitað. Björgunarfólk í Tælandi leitar einnig í kappi við tíman í rústum skýjakljúfs sem var enn í byggingu þegar hann hrundi í jarðskjálftanum. Fleiri en 70 eru taldir enn fastir í rústunum. 18 hafa hingað til fundist látnir í Tælandi. Neyðaraðstoð hefur borist frá nágrannaríkjum en áframhaldandi borgarastríði Myanmar torveldar hjálparstarf. Herstjórn Myanmar sögð hafa haldið áfram að gera loftárásir þrátt fyrir hörmungarnar á stöðum þar sem neyðarástandi hefur verið lýst yfir vegna jarðskjálfta. Sameinuðu þjóðirnar áætla að 23.000 manns þurfi á neyðaraðstoð að halda í Myanmar vegna jarðskjálfta.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Ómögulegt að spá fyrir hvort Bandaríkin fái augastað á Íslandi náu þau ekki yfirráðum yfir Grænlandi eins og Bandaríkjaforseti hefur ítrekkað sagst vilja. Það komi Íslandi nú til góða, Bandaríkin hafi ekki fengið jafn mikil ítök hér á landi eins og þau sóttust eftir. Þetta mat sagfræðingsins Stefáns Pálssonar sem var gestur í morgunútarpinu á Rás 2.
Ég held að við megum bara segja það að það hafi verið mikil gæfa fyrir okkur að Bandaríkin fengu ekki þau umsvif hér á tímu kaldastríðsins sem að þeir vildu, menn það var hér alvarlega talað það að gera kvalfjörðin að bækistöð fyrir kapotaflota bandaríkjamanna. Ef sú hefði orðið raunin, þá væru þeir hér enn í miklu meiri mæli og það að herstöðinni var lokað 2006, svona hefur svona fært okkur utan sjónsviðsins.
Stefán benti á að það sé ekkert nýtt að Bandaríkin kaupi land til að stækka.
Að þeir kaupa Louisiana í risasamningi við Frakka. Þeir kaupa Alaska á sínum tíma.
Sagði Stefán Pálsson. Þingmenn Viðreisnar hafa lagt fram frumvarpum breytingar á mannanafnalögum sem miðra því að auðveldara verði að taka upp ættarnöfn. Þá þið leyfilegt að taka upp svokölluð eftirnöfn sem kenninöfn að ákveðnum skilyrðum uppfylltum.
Samkvæmt frumvarpinu þið meðal annars hægt að taka upp nýtt kenninafn án þess að eiga eiginlegt eða huglegt tilkall til sérstaks ættarnafns. Í því segir að fyrir því gætu legið ótal ástæður til að mynda að einstaklingur vilji kenna sig við sérstakan stað. Þið eftirnafn nýtt af þremur kynslóðum samfleitt myndi það teljast sem ættarnafn og þið fært á mannanafnaskrá. Í frumvarpinu segir að það skjóti skökku við að meðan ný íslensk ættarnöfn séu bönnuð séu sum algengustu ættarnöfn á landinu af erlendum stofni. Önnur tillaga frumvarpsins snýr að heimild mannanafnanefndar til að samþykja nöfn sem óskað eftir. Þá þið heimild að samþykja nöfn eða nafnabreytingar séu fyrir því persónulegar eða menningarlegar ástæður. Þar nefnt sem dæmi að einstaklingur vilji heiðra uppruna sinn til dæmis með breytingu ritháttar eða taki upp nýja lífskoðun eða trú.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Daði Már Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra, kynir fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar fyrir árin 2026 til 2030 fyrir hádegi í dag á 100. degi ríkisstjórnarsamstarfsins. Helsta forgangsmál ríkisstjórnarinnar að stöðva hallarekstur ríkissjóðs, minnka verðbólgu og lækka vexti samkvæmt fjármálastefnu sem lögð hefur verið fram á Alþingi. Veðurhorfur sunnan og suðvestan 15 til 23 metrar á sekundu og skúrir eða jél hvassast á Norðurlandi. Hægara og létt skýjað austanlands. Dregur smám saman úr vindi síðdegis og rofar til en snýst í suðlæga átt 5-10 með rigningu eða slittu undir kvöld fyrst sunnanlands. Hiti að 7 stigum hlýjast syðst. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 9. Fréttalestri lokið.
Útvarp allra landsmanna.
Morgun útvarpið.
Á Rás 2.
Jú, höldum áfram hér í morgun útvarpinu á Rás 2. Vorum að kveða Elínu Björk Jónasdóttur, veðurfræðing, vorum að ræða þetta mikla eldingaveður sem var að sunnanverðu landinu í gær og ég leiti til þess að sundlaugum var til að mynda lokað á þeim forsendum. En við ætlum að halda áfram umræðu veiðigjöldin, breytingar á þeim leiðréttingar. Fólk lítur á þetta á alls konar máta og það hefur mikið verið deilt síðustu daga þetta frumvarp leiðrétt veiðigjöld arðsemi í sjávar útvegi og helstu hagtölur sem varpa ljósi á greinina og ég ætla að þess að ræða þessi mál og Þórólfur Matthíasson, professor emeritus í hagfræði og Yngvi Þór Georgsson, framkvæmdastjóri afla miðlunar og eigandi þeir eru sestir hérna hjá mér, góðan dag
Góðan daginn
Sko, við rýnum aðeins í þessar tölur því að í kastljósi að þetta sé leiðrétting á veiðigjöldum í atvinnugrein sem malar gull og að fjárfesta á fullu í ótengdum greinum sem birta samtök fyrirtækja sjávarútvegi myndband núna helgina sem fyrir töluvera dreifingum þar sem hagfræðingur þeirra stendur fyrir utan hagstofu Íslands og segir að arðsemi sjávarútvegi sjá pari við það sem gerist í hagkerfinu almennt hún sem meira segja meiri í byggingageranum og smásölu við þurfum að hafa þessar staðreyndir á hreinu Þórólfur byrjum þarna arðsemin í sjávarútveginu bara einhvern veginn á pari við það sem almennt gerist og við hefum frekar að vera að beina sjónum okkar að bygginga gera og smásölu og fleiri?
Já, það eru nýjar fréttir fyrir mér en staðan sú að hérna menn safna tölum og birta ársreikninga og aðra úrvinnslu úr rekstrargögnum í alls konar tilgangi og það nú þannig að menn þurfa að leiðrétta þessa tölur sérstaklega frá hérna úr ársreikningum fyrirtækjana til þess að fá mynd af afkominni sem að nokkurn veginn raunhæf. Þetta þekkt mjög víða og OECD hefur til dæmis verið með ára vinnu eða meira 20 ára vinnu sem að kennt við skammstöfuna BEPS, Base Erosion and Profit Shifting eða eyðing skattandlags og flutning skattandlags og það hefur þá snúið að alþjóðlegum fyrirtækjum sem að einmitt flýtja hagnað frá háskattasvæðum til háskattasvæða og það sama gerist í rauninni í sambandi við tölurnar í sjávarútveginum að vegna þess hvernig bæði laun sjómanna eru reiknuð og hvernig veiðigjaldið eru reiknað að þá það hagstætt fyrir útgerðina að flytja tekjur frá veiðum til vinnslu Þannig að þar skekkjast málin talsvert. Síðan það annað mál sem að pínulítið sér íslenskt en ekki algjörlega sér íslenskt og það hérna vaxtakostnaður og fjármagnskostnaður í ársreikningunum og þá staðan þannig að mjög ofta þá eru eignarhaldsfélög á bak við rekstrafélögin í sjávarútveginum og það gefur þá möguleika á því Og það þekkt úr þessum alþjóðlegu viðskiptum, eigandi álverana hérna, þeir veita gjarnan íslensku félagurum hérna mjög há lán á mjög háum vöxtum og þar með verður lítill hagnaður á Íslandi, hann að flyst til höfuðstöðvarna, hvar sem Holland eða hvar sem að þær eru, eða svæðistöðvarnar. Og það sama gerist í sjávarútveginum, þannig að taka arðsemistölur úr ársreikningum fyrirtækjana, það gefur ekki réttamynd. Hins vegar í 30-40 ár að þá hefur Hagstofan og Þjóðhagsstofnun þar á undan gefið út mjög gótt yfirlit sem heitir hagur veiða og vinnslu og það eru tölurnar sem ég horfa á og þar notaðir árskostnaðar aðferð til þess að fara fram hjá þessum vanda og komast að miklu betri niðurstöðum. Og það eru það sem að atvinnuvega ráðherra væntanlega er að horfa á en ég hef því miður ekki séð þetta myndband samtaka fyrirtæki sjávarútvegi þannig ég get ekki alveg kommenterað á það hvort að þeir horfa fram hjá þessari